Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушап кечиңиздер менен 14 сентябрь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкектеги тарых музейинин имаратын оңдоп түздөөгө кеткен чыгымдарды иликтөө учурунда мамлекеттик казынага 118 миллион сомдон ашуу зыян келтирилгени аныкталды.
2017 жылдын 15 майында СМО 3 жоопкерчилиги чектелген коом менен 690 миллион 500 миң сом өлчөмдө тарых музейин ремонттоо иштерин жүргүзүүгө келишим түзүшкөн.
КСДП фракциясы мурда күч түзүмдөрүндө иштеп жүргөн генерал Токол Мамытовду акыйкатчылыкка сунуш кылды. Грузияда медициналык жана косметикалык максаттарда кара куурайды өстүрүп экспорттоого жол ачкан мыйзам долбоору даярдалып жатат. Тоң райондук милициясынын имаратында кылмышка шектүү адамдын асынып өлүү фактысы териштирилип жатат.
Көп учурларда ошо милициялар адамдардын укугун тебелеп, эркиндиктерин чектеп атканын көрөбүз.
Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр фондунун бетачары болуп, фонд өз ишин баштады. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Оболу адаттыгыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов. Али.
Кутман кечиңиз менен. Ата мекен фракциясынын жыйын учурунда белизгей жаңжалы тууралуу атайын кызматтын жетекчилиги маалымат берди. Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүрәлиев Белиз өлкөсүнөн кандайдыр документтер, тагыраагы 2016 жылы декабрда УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевке көрсөткөн кагаздар келбегенин билдирди.
Кызматтык иликтөө учурунда УКМКга тийиштүү бардык оперативдик башкармалыктарга ошондой эле секретариат аркылуу маалымат алганда 2016 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдуу түрдө Мегаком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтерди Белиз мамлекетинин УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Деди. Белизге жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан. Анда УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, атамекенчи депутаттар Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Мегакомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын жарыялаган. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевке кагаздарды көрсөткөн. Бул маселе боюнча Сегизбаевдин пикирине орун берүүгө дагы Азаттык даяр. Башкы прокуратура жана УКМК былтыр Белизден алынды деп айтылган ошол документтерди иликтөө боюнча жумушчу топ түзгөн. Бирок ал жумушчу топ кандай тыянак чыгарганы азыркыга чейин жарыялана элек. Парламенттеги дагы бир фракция КСДП акыйкатчылыкка генерал Токол Мамытовдун талапкерлигин көрсөттү. Фракция лидери Үсөм Муркулов буга бардык депутаттар макул деди жана тажрыйба жана юридикалык билимден улам тандадык деп маалымдады. Бул тууралуу кийинки баяныбыздан кенен уга аласыз. Зимбабведе ич келте илдетинен улам өзгөчө кырдаал режими киргизилип, коомдук иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Муну менен бийликтегилер оорунун жайылышын токтотууну көздөп жатышат. Соңку 7 күндө баш калаа Хараредеде ич келтеге кабылган 24 киши көз жумганы кабарланды. Эпидемиологиялык кырдаалды ичүүчү суунун булганышы күчөтүп жатат. Жабыркагандар 2000 ашканын саламаттык сактоо министри билдирди. 10 жыл мурда Зимбабведе экономикалык кризис курчуп турган маалда дагы ич келте илдетинен 4000 ашуун киши каза болуп 40000 жабыркаган. Скрипалдардын ууландырылышы боюнча кайым айтышуу уланууда. Шектүүлөрдүн айткандарына Британ бийлигинин ишенбей жатканын Кремль абсурд деп баалады. Орусия Федерациясынын жетекчилигин же орус мамлекетин Солсбериде болгон ишке байланыштыруу кабыл алыңгыз. Эки орус жаранынын билдирүүсүнөн кийин Орусияны жалганчылыкка айыптоо абсурд. Анткени алар жөнөкөй жарандар, мамлекетке тиешеси жок, деди президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Британия мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипалды жана анын кызын ууландырууга орус бийлигин айыптаган. Аткаруучулар Александр Петров жана Руслан Башыров аттуу башкы чалгын башкармалыгынын кызматкерлери деп жарыялаган. Башыров менен Петров 13 сентябрда орус телеканалына маек куруп, чалгынчы эместигин, Британияга жөн гана турист катары барышканын айтышты. Британ бийлиги буга ишенбей, уландыруунун артында орус бийлиги турганына далилдер бар деп кайталаган. Шектүүлөрдүн маегин Орусиянын кезектеги маселени чаташтырып жалган айтуу аракети деп баалаган. Башыров менен Петровдун айткандарында күмөн санатчу жагдайлар аз эмес. Евробиримдик Украинага 1 миллиард евро насыя берет. Тиешелүү келишимге 13 сентябрда кол коюлду. Акчанын жарымы ушул күздө бөлүнөрү болжолдонууда. Дагы 500 миллиону Украина милдеттемелерин канчалык аткарып жатканы баалангандан кийин эмки жылдын жазында берилет. Украина экономикасын кубатташ үчүн 2014 жылдан бери Евробиримдиктен 3 миллиард еврого жакын жардам алган. Мурдагы бийлик күч менен кетилген соң өлкөнүн чыгышында жикчилер баш көтөрүп, борбордук өкмөт менен согушууда. Крым жарым аралын Орусия каратып алган. Украина экономикасы кризистен чыга албай келет. Эгер мурдагы карызыбызды төлөөгө туура келбесе, сырттан каражат албайт элек, деди Петр Порошенко. Ал мурдагы президент Виктор Януковичтин учурунда 20 миллиард доллар карыз алганын белгилейт. Азаттыктын кабарчысы, иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөө фонду бети чарын өткөрдү. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерлеген демилгелерди колдойт. Бул үчүн өлкөдөгү эң актуалдуу жана орчундуу маселелерди иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарылап, ага каржылык колдоо көрсөтөт. Ошондой эле фонд иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеди. Ал жыл сайын Уландын туулган күнү 12 февралда тапшырылып турат. Фонд активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат жана кайдыгер эмес жарандардан жардам күтөт. Бул фонддун эсебине алгач Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 миллион сом которгон. Кесиптешибиз курч иликтөөлөрдүн автору Улан Эгизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөндө каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаев сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган факты боюнча кылмыш иши козголгон, азыр тергөө уланууда. Кесиптешим.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ошол эле сайтыбызда Улан Эгизбаевке арналган баракча бар. Баракчада кесиптешибиз даярдаган материалдарды окуп көрсөңүздөр болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында жана бийик тоолордо кечиресиздер, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында күн күркүрөп жаан жаайт, бийик тоолорго кар жаайт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу, Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Бишкектеги тарых музейинин имаратын оңдоп түздөөгө кеткен чыгымдарды иликтөө учурунда мамлекеттик казынага 118 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени аныкталды. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Атамекен фракциясынын жыйынында бул көрсөткүч аудиттин алдын ала гана жыйынтыгы экенин белгилеп, толук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча бул сан мындан дагы жогорулашы мүмкүн экенин белгиледи. Фракциянын жыйынында дагы башка маселелер козголду. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы 14 сентябрдагы жыйынында Бишкектеги Улуттук тарых музейинин курулушундагы коррупциялык иштер тууралуу укук коргоо органдарынын маалыматын укту. Музейдин сыртынан сыйрылган гранит менен мрамор таштардын жоголгону жана курулуш материалдарынын, эмеректердин жана экспонаттардын баасы ашыкча көрсөтүлгөн фактылар аныкталганы белгилүү болду. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев бул боюнча кылмыш иши козголуп, аны тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилгенин айтты. Фракция жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов кылмыш иши козголгонуна 3 айга жакын болсо дагы негизги күнөөлүүлөр аныкталбай жатканын сынга алды.
Кылмыш иши качан козголгон? Канча убакыт өттү? Эмне үчүн ушул убакка чейин бир адам фигурант жок? Мына по факту козгоп, коомчулукка глаза в пыль пустили. Кылмыш ишин ооба козголду деп 2 ай мурун эле укканбыз. А ошол убакка чейин эмне үчүн бир фигурант жок? Ошону айткылачы. А фигуранттарды таппай атасыңар, же билбей атасыңар, кимдер жеген, кимдер бөлгөн, кимдер таштарды урдап кеткен, ал таштар кайда? А СМУ 3 эмнеге бердиңер аны ответ хранения? Ошол СМУ 3 ипподромду СМУ 3 салган. ГКМБга үйдө СМУ 3 салган. Мамлекеттик ири курулуштун баарын эле СМУ 3 сала берген да. А эмне СМУ 3дан башка бизде строительный компаниялар жокпу? Же тендерден СМУ 3дан башка компания утпайт беле? Азыр СМУ 3-ын да текшеребиз. Я уверен, СМУ 3-да алар жок. Ал таштар башка жактан чыгат.
Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директорунун орун басары Талант Кожонов кылмыш иши факты боюнча козголгонун айтып, жалпы санын 14027 чарчы метр гранит, 4000 чарчы метр мрамор музейдин сыртынан сыйрылганы аныкталганын билдирди. Учурда аталган таш плиталардын каякка жумшалганы териштирилип жатканы айтылды. Буга чейин музейди жаңылоодо анын жасалгалары ашкере кымбат баада көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар Атамекен фракциясынын көчмө жыйынында каралган эле. Мына ошол көчмө жыйында ачыкка чыккан фактыларды тергөө органдары текшерген учурда музейге сатылып алынган материалдык баалуулуктардын баасы бир топ жогору көрсөтүлгөнү аныкталган. Азырынча келтирилген зыяндын өлчөмү 118 миллион сомдон ашуун. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы бул көрсөткүч аудитордук текшерүүлөрдүн толук жыйынтыгы менен дагы өсүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директорунун орун басары Талант Кожонов тарых музейи үчүн сатылып алынган буюмдардын баалары ашкере көрсөтүлгөн жагдайларды төмөндөгүчө мисал келтирди.
Краер фирмасы тарабынан музейдин концепциясына туура келбеген ак пластиктен жасалган жалпы баасы 3 миллион 503 448 сом же 45 617 евро болгон 2 атты алып келинген. Бир аттын баасы 1 миллион 751 724 сом же 22 808 евро турат. Ошондой эле 6 603 793 сомго 60 дана стул, 147 413 сомго 1 дана кофеварка, 97 812 сомго муз жасоочу аппарат алып келинген. Ар бир бутактын баасы 148 830 сом турган.
Ошол эле кезде Атамекен фракциясынын башчысы атайын жасалга үчүн Германиядан сатылып алынган жыгач аттардын баасы чет өлкөлөрдө канчадан экени териштирүү учурунда белгилүү болгонун айтып берди. Анын айтымында эксперттер аттардын наркын териштиргенде бир нече эсе төмөн баада экени көрсөтүлгөн.
Бир ат 25 миң доллар деп атпайбы? Ушул биздин эксперттер Украина менен байланышып, ошондой аттарды Украинада жасайт экен, бир атты 2000 долларга деп. Силерде ошо сравнительный анализ барбы? Может, баа коомчулук ойлоп калышы мүмкүн да, чын эле аттын баасы 25 турса эмне кыла ал депчи. Андай аналогичный аттар мына биздин эксперттер, биздин аппаратта текшерген, азыр интернет заманы, Украинага заказ бергенде ошол на месте 2000 евро эң кымбат сонун атты деп.
Тарых музейин оңдоп түздөгөн мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 400 миллион сомдон ашуун каражат чыгымдалганы териштирүү учурунда белгиленген. Мындан сырткары Түркиянын ТИКА уюму тарабынан музейдин сыртын оңдоого 4,5 миллион доллар бөлүнүп өздөштүрүлгөн. Парламенттин Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов тергөө органдары бул ишке тез арада чекит коюшу керектигин айтты.
Азыр коом ушунча кулагын түрүп карап турат. Себеби элде бир топ нааразычылык болуп атат да, эгерде ушул бир эле салыштырмалуу чакан зданиядан 100 миллион урдалса, Кыргызстандын келечеги болобу деген суроону берип атат элдер. Маселе да суммада болуп атат. Бул эгерде биз чоңураак Астана окшогон шаар курсак анда кандай болот? Тергөө деле мына 2 айдан бери начар иштеп атат. Мен ойлойт элем, фамилиялардан бери элге чыгарыш керек. Жок болсо жок, туура булардын бардыгы мыйзам чегинде иштеди деп айта турган мезгил келди. Азыр коом айтып эле турго берген кишенбейт.
Мына ошол эле фракция жыйынында улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Мүсүралиев иликтөө учурунда Белиз өлкөсүнөн кандайдыр бир документтер келгени аныкталган эмес деп билдирди. Мындан сырткары фракция Максим Бакиевдин кеңешчиси Евгений Гуревичтин билдирүүсү боюнча укук коргоо органдарын кылдат иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүктүн башында турган КСДП фракциясы мурда күч түзүмдөрүндө бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн генерал Токон Мамытовду акыйкатчылыкка сунуш кылды. Айрым жарандык активисттер Мамытовдун талапкерлигине каршы чыгып, адам укугу жаатында кызматка жаңы жаш кадрлардын арасынан тандаш керек деп жатышат. Кененирээк Токтосун Шамбетов баяндайт.
14 сентябрдагы социал-демократтар фракциясынын жыйынында акыйкатчылыкка мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытовдун талапкерлигин көрсөтүү чечими кабыл алынды. Бирок жыйында Мамытовдун дарегине карата жумшак сындар, анын буга чейин ишмердүүлүгү боюнча сөз козголду. Маселен, депутат Кожобек Рыспаев анын талапкер катары программасына кызыкты.
Ушунчалык бактылуу киши да бул кишичи. Изүүчү адам да. Эми мындай коомчулукту ушундай айтат да, бул киши кызматтан четте калып элек да. Программасы калып барды. СДПК вагында кызматтарды жакы көп жерлерде бар. Бирок бир программасын жазып койсо болмок эле ушул жакта жүргөн кишичи. Мен фракциялаш коллегалардын оюнан чыкпайт, себеби коллеганын органы ошон үчүн мен колдойм да, туурабы? Бирок ушул киши ушунчалык тажрыйбасы бар деп биз СДМК фракциясы берип аткандан кийин хотя бир эки арага өзүнүн программасын жазып жана кандай ой туудурбай отчетун кайсы убакта берип мен деп кагазга түшүрүп койсо бизге жакшы болот эле окуп.
Дагы бир фракциянын өкүлү депутат Дастан Бекешев 65 жашка чейинки жарандар гана омбудсмен болушу керек. Ал эми Токон Мамытов 3 айдан кийин 65 чыгаарын белгилеп, акыйкаты жөнүндөгү мыйзамдын жобосунун сакталышы тууралуу маселени койду. Ага фракция лидери Иса Өмүркулов мыйзам бузулбайт деген жооп кайтарды. Ошондой эле фракциянын жыйынынан кийин Өмүркулов азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, талапкер тандоодо тажрыйба маселеси эске алынганын билдирди.
Терең билимдүү тажрыйбалуу адамдардын ушул кызматка келиши мен ойлойм туура деп миграция маселелерин терең түшүнүшүнө могул этникалык аралык мамилелерди терең түшүнгөн, бул боюнча да Европада докладтар жасап жүргөн, анан эми өзүн коммуникабилдүү менен.
Акыйкатчыны шайлоо жакындаганы ага көрсөтүлүп жаткан ар бир талапкер социалдык тармактарда кызуу талкууланып, элдин элегинен өтүп жаткандай. Интернет колдонуучулардын арасында Токон Мамытовдун талапкерлигин жактырбай, мурун кийин мамлекеттик жогорку кызматтарда күч түзүмдөрүндө иштеп жүргөнүн белгилеп, сындап жаткандар арбын. Саясатчы Эмилбек Каптагаев жогорудагы пикирлерди колдоп, Токон Мамытовду талапкерликтен баш тартууга чакырган пикирин Facebook'тагы баракчасына жазды. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбековдун пикиринде коомчулуктун каршы болуп жатканынын негизги себептери булар.
Ошол адам укугу менен, сөз эркиндиги менен, демократия менен ооруган адам болуш, жанынын турмушун арнаган адам болуш керек. Токон мырзада мындай баалуулуктар жок деп койсок. Экинчиси, ошол бир эле ошо менен күйүп чыккан эмес, ушул тармакта системалуу түрдө иш алып барышы керек андай адам. Проблема бар. Тетирисинче Токон мырза ошол баалуулуктарды басмырлаган улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү болуп эсептелет. Тилекке каршы биздин кээ бир мамлекеттик кызматчылар, аксакалдарыбыз ушу кызмат сунуш кылса эле чуркап бара берет да баардыгын.
Анткен менен акыйкатчылыкка талапкер Токон Мамытов дарегине айтылган сындарга кошулбайт. Анын пикиринде Борбор Азия жана Европанын бир топ мамлекеттеринде күч түзүмдөрүнөн келген акыйкатчылар ийгиликтүү иштеп жатышат. Мамытов омбудсмен болуп шайланып калса, биринчиден адам укугун, анан саясий, экономикалык тармактардагы укуктарга байланыштуу маселелерди көтөрөт. Миграциядагы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылат.
Бул баягы анан Европаны айттым. Анын бир тобу ошол мурдагы укук коргоо органдарынын жетекчилери, же спецпрокурор, же сот болуп иштеп жүргөн адамдар. Негизи ал жерде баягы башка тармактан укук коргоочуларды аз чанда кезиктиресиң. Бар, бирок өтө аз. Негизи 90%дан ашыгы ошол укук коргоо органдардан. Мына анда ошону салыштырмалуу ушул жөнүндө маалыматы жок болуш керек да айрым жанагы тың пикир айтып аткан адамдардын.
Атайын кызматтардын генерал-лейтенанты Токон Мамытов күч түзүмдөрүндө чек ара кызматынын жетекчиси, коргоо министрлигинде орун басар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп эмгектенген. Жогорку мамлекеттик кызматтарда коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр, президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары, Ызык-Көл облусунун губернатору болуп иштеген. Мындан сырткары 46 мамлекеттик ишканасын жетектеген. 2016 жылдан бери Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы болуп иштеп жаткан. Кыскасы, Токон Мамытов баардык тармакта иштеп көргөн жана баардык бийлик тушунда кызматсыз калган эмес. Анын себебин байкоочулар Мамытов баардык саясий күчтөрдүн тилин таап, бийликке тили алчаак аткаруучу болгонунда дешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Бүгүн Атамекен фракциясынын жыйыны учурунда Белизгейт жаңжалы тууралуу атайын кызмат жетекчилиги маалымат берди. Комитеттин расмий өкүлү Бактыбек Мусуралиев Белиз өлкөсүнүн кандайдыр документтер тагыраагы 2016 жылы декабрда Коопсуздук комитетинин ошол кездеги жетекчиси Абдирсегизбаев президент Алмазбек Атамбаевке көрсөткөн кагаздар келбегенин билдирди. Ал эми Жогорку Кеңештеги дагы бир фракция КСДП акыйкатчылыкка генерал Токол Мамытовдун талапкерлигин көрсөттү. Кошмо Штаттардын Массачусетс штатындагы бир нече калктуу пункттагы үйлөрдү жарылуу, аны коштогон өрт чыгып, кеминде бир адамдын өмүрүн алды, жараат алганы белгилүү болгондор 10 ашты. Украина чет өлкөлөрдүн же каржы институттарынын жардамына муктаж деп билдирди президент Петро Порошенко. Азаттык радиосунун кабарчысы, иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган фонддун бете чаары бүгүн Бишкекте өттү. SpaceX компаниясы айга уча турган алгачкы турист менен келишим түзгөнүн жарыялады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып, бүгүнкү видео жаңылыктарды да көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду эле аралык тема менен улантабыз. Грузияда медициналык жана косметикалык максаттарда кара куурайды өстүрүп экспорттоого жол ачкан мыйзам долбоору даярдалып жатат. Долбоордун жактоочулары жана каршы чыккандар мындай чечим маңзаттын бул түрүн мыйзамдаштырууга карай кадам болуп калаарын айтышат. Ишкер ратицерети эле кара куурай чегүү үчүн керектүү майда чүйдө буюмдар менен сувенирлер сатылган дүкөн ачкан. 21 жашка чыга электерди бул жерге кое беришпейт.
Мен мыйзамдарды урматтаган жаранмын. Грузиянын мыйзамдары кофешоп же марихуана сатылчу дүкөндөрдү ачууга азырынча уруксат бербейт. Бирок бир күнү адамдар жумуштан кийин кирип, эс ала тургандай жайлар пайда болот деп ишенем. Мен толук кандуу иштеп кетүүгө шарт түзүлөт деп күнүгө күтөм.
Грузияда ушул тапта адистер укуктук казус деп атаган жагдай түзүлдү. Кара куурайды сатууга жана сатып алууга мыйзам түрүндө тыюу салынганы менен, бул маңзатты тартуу мыйзамды бузуу болуп саналбайт. Бийлик мындай карама-каршылык жоюлаарына убада кылып келатат. Азырынча болсо, кара куурайды өстүрүп жана экспорттоого жол ачкан мыйзам долбоору иштелип жатканын билдирди.
Мамлекет андай бизнеске мыйзам түрүндө уруксат берсе, экспорт башталса, анда көптөгөн адамдар ээн калган айылдарга кайтып барышат деп ойлойм. Грузия үчүн бул жаңы тема. Бийликтин дыйкандарга бул кирешелүү иш менен алектенүүгө жардам берген мүмкүнчүлүгү бар.
Бийлик өкүлдөрү кара куурай өстүрүүдөн жана экспорттоодон чоң киреше тапса болот дешет. Бирок азырынча конкреттүү бир сандарды атай алышпайт. Өкмөт мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жакшы даярданышканын, Израиль жана Канада өңдүү өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен таанышып чыгышканын ырастоодо.
Бул абдан маанилүү чечим. Кара куурай өстүрүү жөнүндө кеп кылганда бир катар шарттарды эске алуу зарыл. Бул процесстин уруксат берилген чектен чыкпашым кандайдыр бир тобокелчиликтерге алып келбеш үчүн көзөмөл күчтүү болот. Бул жагынан башка мамлекеттердин ийгиликтүү практикасын үлгү катар алабыз.
Деди премьер-министр Мамука Бахтадзе. Мыйзам долбоору даяр болоору менен парламентте колго салынмакчы. Бирок бийликтеги Грузия кыялы партиясы оппозициядан гана эмес, өз мүчөлөрүнүн да катуу туруштугуна азыртадан эле туш болуп келатат. Өкмөттүн бул демилгесине Грузиянын православ чиркөөсү да каршы чыгууда.
Бул абдан чоң ката. Балким бийлик бюджет жөнүндө ойлоп жатат, бирок улуттук коопсуздукту унутуп коюшууда. Кара куурай плантацияларын кайтарууну бир да күч түзүмүнө тапшыра албайбыз. Бирине да толук ишене албайбыз. Андыктан Ооганстан же Колумбияга айлануу коркунучу жогору.
Деп эсептейт епископ Якоб Якобашвили. Мыйзам долбоорун кароого грузин парламенти жакынкы күндөрү киришет. Документ колдоо тапса, кара куурай өлкө экспортунун негизги бөлүгү болуп калмакчы. Чечим ошондой эле маңзаттын бул түрүн мыйзамдаштырууга жакындатат деп күтүлүүдө. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр фондунун бете чаары болуп өз ишин баштады. Иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн соң түзүлгөн фонд өлкөдөгү коррупциялык жана терс көрүнүштөрдү ашкерелөөгө багытталган иликтөө долбоорлорду колдоого алууну көздөйт. Кыргызстандын медиа коомчулугу бул уюм кыргыз журналистикасындагы иликтөө багытынын жанданышына салым кошот деп үмүт кылышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мындан 2 ай мурун капилеттен көз өткөн иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фондунун бет ачары Бишкекте 2 жерде болуп өттү. Биринчи иш-чара саясатчылардын, медиа коомчулук жана эл аралык уюмдардын, жарандык коом өкүлдөрүнүн башын кошту. Ал эми Кыргыз улуттук университетинде өткөн жолугушууда Бишкектеги жогорку окуу жайлардын журналистика багытында билим алган студенттер, коомдук ишмерлер катышты. Коомдук фонддун төрагасы Айбек Турдалиевдин айтымында өткөн айда расмий түрдө түзүлгөн уюм Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү максатын көздөйт.
Фонддун негизги максаты бул журналисттердин өзгөчө иликтөө журналистикасында да журналисттерге биз колдоо көрсөтөбүз, окутууларды жүргүзөбүз жана эл аралык бизге окшогон уюмдар менен, журналисттик иликтөөлөр менен иштеген уюмдар менен кызматташабыз дагы. Ошол жака биздин Кыргызстандагы журналисттерди ал жакка стажировкага жиберип жана ал жактан окутуу үчүн кыйын журналисттерди бизге чакырабыз, тренингдерге жана семинар мастер-класстарды өткөзгөн.
Ошондой эле Турдалиев фонд иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздегендигин да кабарлады. Ал жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылып турат. Коомдук фонд коомдогу терс көрүнүштөргө көз жумуп, карап тура албаган адамдар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Буга чейин фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 000 000 сом которгон эле. 14-сентябрдагы иш-чаранын жүрүшүндө экс-президент коррупцияга каршы күрөштө журналисттер алдыңкы сапка чыгып жатканын айтып, ага коомчулуктун колдоосу маанилүү экендигин да кошумчалады.
Гүлдөтөбүз десек, биз көп бир жамандыктан арылышыбыз керек экен. Коррупция деген бир чоң бир курутта отурат, журналисттердин колунан эле келе турган иш болуп калат экен көп учурда. Журналисттер ушул күрөштүн учунда турат экен. Бирок мен айтат элем, ушу баарыңыздар бизге көмөк көрсөтүп, ушул фондду бутуна тургузганга жардам берсеңиздер деген силерге ушундай чакырык.
Ошондой эле аталган уюм иликтөөчү журналисттердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга көмөкчү болот деген үмүт жаралууда. Мир телеканалынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору журналист Динара Сүймалиеванын айтымында бул жаатта алгач болуп журналисттердин деңгээлин жогорулатуу зарыл болуп турат. Коомдук фонддун бет ачарынын жүрүшүндө мамлекеттик органдар, депутаттар, журналисттер козгогон, бетин ачкан жемкордук жана мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча чара көрүлөт деп убада кылышты. Маселен, өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкул уулунун айтымында бул жаатта бийлик органдарына маалымат каражаттары менен тыгыз кызматташуу тапшырмасы берилген.
Фонд аркылуу кандайдыр бир басынуучтар болсо, ошонун баарын биз кыргыз өкмөтү дегилер бардык ушул массалык маалымат каражаттарына көтөрүп жаткан кандайдыр иликтөөлөргө чакырыктар бар, биз аны ар тарапта колдоп, ошого көңүл буруп, ошонун үстүндө иштейбиз.
Бирок Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинин директору Айзада Асмалиева убагында Уланбек Эгизбаев ашкере кылган мыйзамсыз иштер боюнча азыркы мезгилге чейин чара көрүлбөй жаткандыгына токтолду.
Азыр болсо биздин жагдайыбыз ушундай, ошол иликтөөлөрдү жазып өлкөнү артка тарткан жанагы жемкорлорду кээде көзгө сайып көргөзүп берип атсак дагы мамлекет ошол бийлик өкүлдөрү тийиштүү органдарын учукпай турса, алар керек болсо бизге тап берип атпайбы? Тап берип коркутуп үркүтүп ошол иликтөөнүн бир калыптанышына бут тоскулар келип атат. Өздөрү түшүнбөй, ошол өнүгүүнүн жолу экенин, бир мындай өнүгүүгө карай жарык жолу экенин түшүнбөй, күнүмдүк бир мындай кыска кызыкчылыктардын алкагында калып ошону түшүнбөй бут тоскон учурлар бар.
Буга чейин Уланбек Эгизбаев иликтеп өз берүүлөрүндө көтөргөн маселелерге өкмөт эч кандай чара көрбөй жаткандыгы парламентте көтөрүлгөн эле. Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезинде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр боюнча фонд түзүп, анын иштерин улантуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин, кечкисин 18:00-19:30 чейин жана 20:00-23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу ушуну менен соңуна чыгууда. Ал эми окуяларды мындан аркы өнүгүшү жөнүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.